phose yonke imigwaqo edolobheni lakobulawayo ayisahambeki ngezimota loba ngenyawo ngenxa yamagodi lawa. Usomabhizimusi wezimota umnumzana Matthew Sibanda uthi ayisilo nyathela elihle eselithethwe ngukhansili.
Ngiyangimangalisa engibona kusenzakala kobulawayo uflawayo city council ngoba imigwaqo igcwele amabhotolo amagodi lawa awangena imoto phakathi ukuthi imoto ingazibheuke mayingena kiyo mayigijima. Imigwaqo ifile yonke nje ngizulu lisina kanje ayihambeki ngitsho ma uhamba khona kuze kwengcono komulo umuntu ohamba emgwaqweni yasemakhaya emarizevu igcwele amagodi amachibi agcwele amanzi izulu liyana. Mangingiyamangala nje ma usithi kanzile khuluma ukuthi umile ulungisa imigwaqo ngoba izulu liyana kusho ukuthi kuzadaleka ama-accident amaningi kobulawayo kumbe elizweni.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Nkosi Mloyi uthi kulilungelo labo ukuthi balungiselwe imigwaqo njengabachayeli njengoba bebhadala imithelo.
Kuyinto edanisayo emgwaqweni lapha ngoba kusahambeki izindlela zonke vele zimagodigodi. So njengabachayeli kuzathi ukuthi kusicost esikhwameni ngoba siyathenga ama-parts siyayenzani into ezinjalo. Singakhuthaza ukuthi uhulumende kalubhekisise udaba lolu ngoba lezi nara siyabhadala imithelo.
Isikhulumi sekhansili yedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngenyathelo labo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo ngesikhathi sezulu.
Siyalandela ukuthi ngalesi sikhathi sezulu imigwaqo eminingi yethu ingani ifile. Lokhu kwenziwa ukuthi imigwaqo yethu njengekhansili okokuqala i-network yethu esingathi i-road network cooking it is outlived i-lifespan yayo. Njalo nxa sikhangela i-program yethu ye-maintenance i-afekthe kakhulu ngokusinela kumbe ngokushota izimali esingathi i-lack of funding over decades. Lokhu sokwenze ukuthi imigwaqo yethu eminye ibe lama-potholes njalo ibe nzima nxa sihamba ngamabhasi kumbe ngezimoto.
Uqhubekele phambili ethi kudingakala imali engekhoyo ekhansilini ukuba imigwaqo yonke yedolobho ilungisiswe.
So njengekhansili siyananzelela ukuthi okwakathesi izulu liyana kuba nzima ukuthi siyenelise ukuthi sisebenze emgwaqweni ngoba ihlabathi kumbe umhlabathi uyabumanzi. Esizakwenza kathesi ukuthi siyabe concentrate kuma-storm water drainage ukhupha ingcekeza nokuwalungisa lapho fanele ukulungise khona until izofika isikhathi lapha izulu selinile kumbe i-rain season isirane isijela.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo iyavuma ukuba isimo semigwaqo asisesihle kulandela ukuna kwezulu eliningi kuleli dolobho njalo imigwaqo eminingi isidinga ukulungiswa kutsha ngoba isimidala bethi isimo semigwaqo sesisibi kulandela ukuhlala iminyaka ethile ingalungiswa ngesizathu sokusilela kwemali. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.